Sananlaskut 5. luku. Ennen kuin aloitetaan itse asiassa tässä, niin... niin kuin varmaan kaikki tietää tässä ja... jotka on ollut seurakunnassa jollain tavalla mukana, niin... ensi vuoden elokuussa siis me lähdetään 9 kuukaudeksi pois, jos luoja suoja suunnitelmat toteutuu Yhdysvaltoihin. On suunniteltu jo monta vuotta, että meidän käy sinne uutinen. Joku on muuta joskus kysynyt, että mitä sitten tapahtuu. Ja minun yksi asia, minkä olen yrittänyt vaan tehdä, että juurruttaa meitä kaikkia Kristukseen ja hänen sanansa. Jos minä ja sinä pysytään Kristuksessa ja hänen sanansa, niin silloin sillä ei ole väliä, jos yksi tai kaksi henkilöä lähtee pois. Ja sitä minä olen yrittänyt demonstroida saarnaamalla sanaa jae jakeelta, niistä kohdista, joita on päättänyt niitä kirjoja käydä. Ettei tämä seurakunta juurtuisi minun ympärille, vaan Kristuksen ja sanan ympärille. Ja se on minun hartain rukous ja toiveeni, että kun me ei olla, niin seurakunta pysyy Kristuksen ja sanan ympärille. Ja kerran ollaan sananlaskuissa, niin se on hyvä asia, kun menee jaejakeelta, ja se on joskus huono asia. Joskus se on epämiellyttävä, joskus se on erittäin miellyttävä. Joskus tulee asioita, joita mielellään puhuu, ja joskus asioita, mitä ei mielellään puhu. Joskus mitä on vähän hermostunut ja joskus on vähemmän hermostunut. Sananlaskut 5 puhuu seksistä. Ja kun efesolaiskirjasta käytiin läpi jaejakeelta, niin siellä oli se porne ja pornografia teksti. Ja tässä sitten tulee erilainen teksti. Aluksi mietitään, onko liian usein puhua seksistä, kun puhuttiin, katoin vielä kalenterista, puhuttiin melkein tasa 5 kuukautta tai 6 kuukautta sitten, ja mietin, että tuntuuko se liian usein. Se on tuntunut aika oudolta nyt hypätä tämä yksi luku tästä ohi, että noin kun mennään lukuun 6. eikä se nyt ehkä ole kuitenkaan liian usein. Se on kuitenkin, meidän seksuaalisuus on aika iso asia. Joten ei hypätä tätä lukua. Tämä on äärettömän, itse asiassa tämä ei ole epämiellyttävä luku ollenkaan. Tämä on erittäin miellyttävä luku. Eli luetaan sananlaskut 5. luku. Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni. Ottaakseni vaarin taidollisuudesta, huulesi säilyttäköön tiedon, sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet. Hänen suussa on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonellaan vetävät hänen askeleensa. Ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamatta. Niinpä lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen majansa ovea, ettei antaisi muille kunniasi, etkä vuosiasi armottomalle. Ettei sinun tavarasi ravitsisi vieraita, sinun vaivannäkösi joutuisi toiseen taloon. Ja ettei lopulta päätyisi huokailemaan ruumiisi ja lihasi riutuessa. Ja sanomaan, miksi minä kuritusta vihasin, sydämeni halveksui nuhdetta. Miksi en kuullut neuvojaani ääntä kallistanut korvaani opettajille? Olin joutua kokonaan turmion omaksi keskellä seurakunnan ja kansankokouksen. Juo vettä omasta säilestäsi, sitä mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle toreille sinun vesiojasi? Olkoon ne sinun omasi yksin, älköön vierasten sinun ovestasi. Olkoon sinun lähteesi siunattu ja iloitse nuoruutesi vaivasta. Armas peura, suloinen vuorikaudet, hänen rintansa sinua aina riemulla ravuitkoon, hurmautuas alati hänen rakkaudestaan. Miksi poikani hurmautuisit irstaaseen naiseen, syleisit vieraan vaimon poveja, sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet, hän tutkii kaikki hänen polkunsa. Jumalattomat vankit Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, hän tarttuu oman syntinsä pauloihin. Kurittomuutensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa hulluudessa. Isä, auta meidän nähdä totuus tästä tekstistä ja soveltaa se omaa elämään niin, että tämä vapauttaa meidän kunnioittamaan sinua meidän omassa ruumiissa. Kristuksen nimessä, aamen. Satu sanoo, joka ei nyt läsnä täällä, mutta Satu sanoi viime viikolla hyvän pointin. Hän sanoi, että kun joskus on ehkä jäänyt, nyt kun on puhuttu sanalaskuista, on keskitytty paljon, minäkin yrittänyt keskittyä sovellutuksista lapsiin ja lapsen kasvatukseen. Hän sanoi, että siinä on vaarana, että kun keskittyy liikaa lapsiin, niin sitten se jää se pois, se avioliitto pois siitä. Ja Satulla oli minusta hyvä pointti siinä. Ja niin itse asiassa Salomon tässä tekstissä haluaa opettaa pojalleen avioliitosta jotakin. Aatamin ja Eevan synti ja lankeamuksen jälkeen jokainen ihminen on luonnollinen pyrkimys siihen, että hän ei itse asiassa rakasta Jumalaa. Hän ei kunnioita Herraa ja hän ei löydä tyydytystään luojalta. Ihminen on turmeltunut. Ja yksi näitä turmeltuneisuuden alueita meissä on meidän seksuaalisuus. Se hyvä seksuaalisuus, jonka Jumala loi, että me täyttäisimme maan ja nauttisimme aviopuolisemme seksuaalisuudesta, on nyt vääristynyt. Ja tämän vääristymisen merkkinä me näemme, että me himoitsemme naapurivaimoa tai miestä. Meillä on joillakin luonnollinen tendenssi tai vaipumus homoseksuaalisuuteen. Tai kautta ja me emme halua antaa itseämme kokonaisvaltaisesti ainoastaan meidän aviopuolisollemme. Joko me emme halua odottaa tai pysty odottamaan, tai sitten kun me olemme avioliitossa, niin meillä on vaikeuksia tunnetasolla antaa kokonaisvaltaisesti. Salomonin isä David oli juuri samat ongelmat. Meistä kaikki todennäköisesti muistaa kertomuksen hänen, kun hän katseli vähän liian pitkään sieltä omasta ikkunastaan naapurin naista, joka johti aviorikokseen ja murhaan häntä. Joten kun Salomon on oppinut nämä isältään, niin Salomon todennäköisesti ja tiesi kertomuksensa todellisuuden, miten hän oli itse asiassa saanut elämänsä alun, Salomon itse. Ja sen takia Salomon nyt varoittaa ja ohjaistaa, ei vaan varoita omaa poikaansa. Ensimmäinen kohta alkaa jakeesta 3, jakeeseen 14. Hän varoittaa välinpitämättömyyttä viisautta ja kuria kohtaan, joka johtaa vieraisiin naisiin. Hän sanoi, kuuntele minun viisautta ja yksi ja kallista korvasi. Ottaaksesi vaarin taidollisuudesti, kuulesi säilyttäköön tiedon. Ja sitten hän kertoo, millainen tämä vieras nainen on. Hänen hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet. Siis se vieraan vaimon huulet eivät ole iljettävät, vaan ne ovat hyvin makean näköiset. Ne ovat hyvin houkuttelevat, Salomon sanoo. Ne näyttävät hyvät. Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekki. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa. Hän sanoo, että se vieras naisen, hän on hyvin, hän viettelee, hän näyttää hyvältä. Mutta todellisuudessa hän vie sinun omaisuuden, kunnian ja hän vie sinut kuolemaan. Hän jatkaa. Eihän käy elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamatta. Lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suunnistanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen mahajansa ovensa. Ettet antaisi muille kunniaasi, etkä vuosiasi armottomalle. Eikä sinun tavarasi ravitsisi vieraita, sinun vaivan näkösi joutuisi taloon. Hän sanoi, jos sinä lähdet vieraan naisen mukaan, sulta menee omaisuus. Sulta menee kunnia ja sinä kuolet sinne matkalla. Viettelmykset lupaavat paljon, mutta ne eivät anna mitään. itse asiassa se on juuri synnin ole. Synti lupaa aina. Synti aina näyttää hyvältä. Kukaan ei tekisi ikinä syntiä, jos se ei näyttäisi hyvältä, jos se ei se tuntuisi hyvältä. Koska me etsimme kaikessa elämässämme tyydytystä ja iloa, me menemme sinne, mistä me saamme. Se näyttää, synti lupaa paljon olemukseen. Ja se maistuu väliaikaisesti aina hyvältä. Mutta lopulta se tulee aina karvas maku suuhun. Kaikki me tiedämme sen. Jotkut meistä ajattelee, että tälleen minulle ei voi käydä. Minä en voi lähteä vieraan naisen tai vieraan miehen. Tämä voisi olla ihan samalla tavalla. Koska tässä se on itse asiassa aviossa oleva vaimo tässä, se joka on julkisen vieraan naisen, samoin kuin luvussa 7, ettei voi käydä niin. Jos me ajatellaan, että minulle ei voi käydä niin, niin silloin me ollaan jo huonolla tiellä. Se voi käydä ihan kaikille meistä. Ja Salomon sen takia itse asiassa tämä Salomon sana on meille kaikille. Ja tämä sana ei ole vain miehille, vaan naisille. Jos katsot luvussa 7, luku 7 puhuu itse asiassa porttonaisen, prostituoitun houdutuksista koko luku. Ja hän sanoo jaesta 18-19, tässä siis se nainen puhuu. Tule nauttikaamme lemmestä aamuun asti, riemuitkaamme rakkaudesta, sillä mieheni ei ole kotoa, hän meni kauas, matkalle kauas. Tässä siis avioitu nainen houkuttelee nuorta kollia omaan sänkyynsä, koska mies on pois. Eli tämä sana on siis niin miehille kuin naisille, niin aviossa oleville kuin ei-aviossa oleville. Niin kuin sananlaskut niin hyvin on aina kaikille meille. Ja tämä voi tapahtua kaikille meille, koska meillä on luonnostamme taipumus juuri siihen suuntaan. Mutta Kristuksessa hän on antanut uuden elämän ja me vapaudumme näistä asioista. Me kasvamme näissä asioissa. Muutama vuosi sitten täällä kävi semmoinen aktiotiimi. Sen aktiotiimi, minä olin se aktiotiimin vetäjä täällä Suomessa ja me vietettiin viikkoaikaa. Tehtiin projektia, evankelioitiin, autettiin ihmisiä, se oli Yhdysvalloissa. Se oli meillä kotona. Tämä aktiotiimin johtaja oli itse asiassa semmoinen vähän yli 20-vuotias tyttö. Ja minä olin sen aktiotiimin johtaja täällä. Ja me vietettiin koko ajan yhdessä aikaa. Ja sitten tietysti minä kommunikoin sen tiimin johtajalle, mitä me tehdään. Ja minä huomasin 4. päivänä yhtä äkkiä emotionaalisen tunnesiteen tähän tiimin johtajaan, joka oli tyttö. Minä olinkin viehättynyt hänen olemukseensa. Minä olin joskus ajatellut, että mulla ei voi käydä ikinä niin kuin sananlaskussa 5 tai 7. Mulla tuli hirveä pelko. Onneksi minulla on pari sellaista kaveria, joilla minä voin oikeasti kertoa asioista. Minä soitin ensimmäisenä kaverille, että näin minä tunnen. Ja tätä tunnetta ei voi, sitä ei vaan voi ottaa pois. Kun tunne tulee, niin se vaan tulee. Ja sitten sinä voitte päästä. Minä kerroin, ja se oli ensimmäinen paras askel, koska silloin minä kerroin sen hänelle. Ja samana iltana minä kerroin sen Heidille. Totta kai se satutti häntä. Mutta se pelästytti minun niin kovasti, että se voi tapahtua minulle ja se voi tapahtua meille kaikille. Joten käytännön ohjeet meille kaikille. Jos olet aviossa, älä vietä yksin aikaa toisen sukupuolen kanssa. Se voi tapahtua hyvin hiljaa. Kuinka monta avioliittoa on tuhoutunut sen takia, että se on vaan alkanut työpaikalla, lounaalla, kahvilla, viattomasti. Ja yhtä äkkiä elämän syvimpiä asioita jaetaankin sen kanssa, eikä avion puolison kanssa. Ja yhtä äkkiä aviopuoli ei kerrotakaan niitä enää illalla, se suhde. Ne pois ja yhtäkkiä se toinen. Ja yhtäkkiä, yhtäkkiä. Sitä ei enää rakastakaan sitä avioa. Se voi tapahtua. Se tapahtuu valitettavasti yhtä paljon tilastollisesti kristityille kuin ei kristityille. ainakin nimellisesti. Se voi siis tapahtua meille, ja tätä vastaan Salomon sanoo. Löydä semmoinen ihminen, jolle voit kertoa oikeasti, miltä tuntuu. Siis, koska tunteet kun tulevat ja menevät, niin siinä ei auta semmoinen pyhistely, että nyt kun sinä olet oikein pyhä kristityksenä tunnettua. Se vaan se tunne tulee. Silloin tärkein asia on se kertoa jollekin, koska se ottaa saatanalta tehovoiman pois. Tunnustaminen tai semmoinen, että tämmöistä tunnetta tuntuu. Ja opitaan rehellisesti jakamaan ajatukset avoin jo puolisomme kanssa. Koska minä väittäisin, no tätä veikkaisin, että tämä ei ole kellekään outo asia, jos me ollaan rehellisiä. Mutta voin olla väärin. Ainakaan minulle ja heille se ei ole. Mitä se tarkoittaa? Mitä tämä sana tarkoittaa sinkuille? Tämä tarkoittaa sitä, että elää vielä yksin aikaa pornograafisten kuvien kanssa. Tai elää vielä yksin aikaa semmoisen tilanteeseen, joka johtaa seksiin muun kuin kanssa kuin aviopuolison kanssa. Mutta teksti ei jää tähän. Tästä minä tykkään Raamatusta ja minä tykkään Jumalasta, koska se aloittaa varoittavalla sanalla, nuhtelevalla. Mutta jos se jättäisi siihen, niin tämä jättäisi niin kuin semmoiseen vähän epätoivoon. Ja niin kuin viime kerralla muuten keskusteltiin, että pelkät kiellot eivät aina tehoa lapsiin. Jos vaan aina sanotaan, että elä tee tuota, ja sitten ei mitään, jätetään siihen, niin se todennäköisesti ei ole se paras kasvatuskeino. Ja niin Salomonkin itse asiassa kertoo meille siitä, kohta nähdään. On tärkeää kertoa rajat, niin kuin hän kertoo pojalle. On tärkeää puhua, mikä on syntiä, niin kuin Salomon kertoo. Itse asiassa se on välttämätöntä. Laki tuli ensin, joka johdattaa meidät Kristuksen luo. Laki kertoo, mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta laki ei ole meidän elämämme. Se ei luo, anna meille elämää. Ja lopulta kristillinen elämähän ei ole sääntöjä. Että mitä me ei saada tehdä. Lopulta kristillinen elämä ei ole sitä. Useimmat meistä painiskelee sen kanssa, kun ajatellaan, että mitä me ei saada tehdä, mitä minä ei saada. Herra itse asiassa aina motivoi sillä, mikä maistuu ja on parempaa kuin mitä ei saa tehdä. Ja Salomonkin ohjeistaa meitä kasvattamaan lapsia, ei vaan mitä ei saa tehdä, vaan kertoo, mikä tuo suuremman nauttimisen sinulle, Barnabas, Timothy, Priscilla. Tai koskee meitä kaikkia. Joten keskittykäämme meidän toisemme rohkeudesta, ei ainoastaan niihin, mikä on kiellettyä, vaan sen jälkeen, miten Herra hyvyyteen ja pyhyyteen ja kauneuteen, ymmärrykseen, kärsivällisyyteen, rakkauteen, hänen yltäkylläisyyteen, hänen uskollisuutensa ja luovuuteen, kuinka me saadaan seurata Jeesusta. Ja niin hänkin tekee. Hän sitten siis vetoaa terveen seksin puolesta Salomonille. Ja katsotaan, jakeesta 15. Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle toreille sinun vesiojaa? Olkoon ne sinun omaasi yksin, älköön vierasten sinun ohessasi, älköön sinun lähteesi siunattu ja iloisen nuoruutesi vahingossa. Armas peura suloinen vuorikaudes hänen rintassa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuis alati hänen rakkaudesta. Miksi poikasi hurmautuisi irstaaseen naiseen ja sydänisit vieraan vaimon puuttuun? Hän vetoaa poikansa puolesta, että tämä poikasi täyttäisi omat seksuaaliset tarpeensa oman vaimonsa kanssa. 5 asiaa vetomus terveen seksin puolesta. Että se tehtäisi Jumalan kunniaksi. Ensimmäinen korintolais 6.20 sanoo, tiedät, monet varmasti tietää tämän kohdan. Te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa, kunnioittakaa siis Jumalaa ruumiissa. Jos luetaan se kokonaan se kohta, se liittyy siihen kohtaan, että älkää se joka yhtyy Portoon, niin tekee pahimman synnin, koska hän tekee itsensä sisäpuolelle. Ja sitten hän sanoo, että mitä te teette ruumiissa, niin tehkää kaikki, joka kirkastaa Jumalan. Joskus me ajatellaan kaksi jakoa, että me ajatellaan tämmöistä hengellistä elämää, ja sitten meidän ruumis, no se on ruumis, ei sillä ole mitään merkitystä. Niin ei pidä ajatella. Pitää ajatella, että jokainen sekunti, meidät on ostettu Kristukselle, meillä on ilo palvoa Kristusta, niin asukaspuistossa kello 16 sunnuntaina kuin makuuhuoneessa kello 22. Ei ole olemassa mitään hengellisempää tai ei-hengellisempää paikkaa. Tai kello 12 tiedekunnan opistossa tai 12 lounasvuonna. Ei ole mitään. Kaikki on yhtä hyviä, yhtä huonoja, yhtä objektiivisia. Meidät on vapaut. Kristus on meidän vapauttanut palvomaan häntä kaikkia. Ei tarkoita sitä, että meidän pitää saarnata, vaan elämässä me palvomaan, nauttimaan hänestä. Ja hän sanoi, että me voidaan ruumiimmalle sillä tällä laulaa, tulla laulamaan laulut ja sitten mennä kotiin ja samalla kielellä, samalla ruumiilla sitten kirota häntä meidän tekojemme vuoksi. Ei näin, vaan Paavali sanoi, kirkastakaa kaikkialla elämäalueella. Toinen exclusivity. Tämä ei nyt oikein hyvä suomea. Anteeksi. Miten sen sanot? Exclusivity. Kiitos. Eli älä tuo muita ihmisiä avioliittosi seksielämään. Tämä tuntuu tai positiivisesti sanottuna nauti seksistä aviopuolisosi kanssa. Koska hän täällä sanoo, juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kaduille toreille sinun vesiojaisi? Eli avioliiton sisällä kaikenlainen seksi, mitä avioliittopari yhdessä päättää, on okei, kun siihen ei tuoda mitään ulkopuolista. Ei ulkopuolisia kuvia, ei ulkopuolisia videoita, koska ne on ulkopuolisia ihmisiä. Mutta kaikki, mitä he päättävät, on okei keskenään. Joskus me tunnetaan turhaa häpeää, koska me ajatellaan maailmallisesti tästä, vaan sen avioliiton sisällä me voimme nauttia rauhassa ja yhdessä. Kolmas kohta, tuoden ykseyttä ja yhteyttä. Koko avioliitto on luotu kunnioittamaan ja kirkastamaan Kristusta. Että me kasvamme enemmän yhdeksi emotionaalisesti ja fyysisesti. Ja sen takia Salomonkin tässä vetoaa sitten siihen ykseyteen ja yhteyteen. Olkoon ne sinun omasi yksin, älköön vierasten sinun ohessasi, älköön sinun lähteesi, olkoon sinun lähteesi siunattu ja iloitse nuoruutesi vainosta. Emotionaalisesti ja fyysisesti kasvaa ykseyteen ja yhteyteen. Ja nautinnollista, jossa vietetään muutama minuutti enemmän nyt tästä loppupuolesta. Hän sanoo, jakeesta 15 ekeen, että nauti vaimostasi seksuaalisesti. Ei vaan aktina, vaan hyvä tunteellinen, nautinnollinen, iloinen, fyysinen kommunikaatio ja intimiteetti turvallisessa yhteydessä. Minä en ole ollenkaan ylpeä sanoen siitä, että siis ensimmäinen 22 vuotta elämässä, niin minä olen elänyt siis monissa eri suhteissa, fyysisissä suhteissa, monien eri naisten kanssa. Ja silloin kun Kristus pelasti sen, niin hän rupesi pikkuhiljaa minun sydämessä muokkaamaan. Ja se ei tarkoita, että ei ole enää ongelmia, mutta hän on vapauttanut. Mutta hän on luonut sen siihen avioliittoyhteyteen. Ja monesti on Heidin kanssa nyt niin kuin ajateltu, että miten siitä voi itse asiassa yhdessä vaan iloita. Ja kuinka Kristus on meidät molemmat vapauttanut. Ei ainoastaan mitä ei saa tehdä, vaan mitä saa tehdä yhdessä ja nauttia siitä nautinnollisesti. Hän sanoo jakeessa 15, juo vettä, tarkoittaa tyydytä omat seksuaaliset nautintosi oman vaimosi kanssa. Ja teksti olettaa, että aviopuolison ruumis kuuluu aviopuoliselle, aivan kuin Paavali sanoo ensimmäisen korintolaisen 7. Hän sanoo, että sinun ruumis ei kuulu itsellesi, vaikka se kuuluu sinun vaimollesi, ja vaimosi ruumis ei kuulu vaimolle, vaan miehelle. Ja sitten jakeesta 18 eteenpäin, hän sanoo, olkoon sinun lähteesi. Alkutekstissä itse asiassa tämä voisi sanoa, että se on itse asiassa rukous. Isä rukoilee poikansa puolesta, että hänen vaimonsa tulisi tyydyttämään hänen seksuaalisesta tarpeesta niin määrällisesti kuin laadussa. Mä rupes hymyilyttämään, kun mä mietin tätä. Tarkoittaisiko se sitä, että kun Timosi tuo tyttöystävänsä 19-vuotiaana meille, niin minun pitää kysyä sitten, että aiotko sinä nyt Merja tuota tyydyt, jos sinä menet naimisiin, niin aiotko sinä tyydyttää Timosin seksuaaliset haluat niin määrällisesti kuin laadullisesti. En mä tiedä, tuleeko mä kysymään sitä kysymystä, mutta tämä niin kuin Salomon kertoo pojalleen, että etsi semmoinen vaimo, joka näin tekee. Huomaa, että kyseessä on molemminpuolinen nautinto. Olkoon sinu, jae 18, sinun lähteesi siunattu, eli vaimo on, olkoon siunasi, iloitse nuoruutesi vaimosta. Ja sitten hänen rintansa sinua aina riemulla ravikkoon, eli se on molemminpuolinen. Kysymys ei ole, että jompikumpi mies on käyttää hyväkseen vaimoa, ei todellakaan, vaan Salomon sanoo molemminpuolinen nautinto. Spontaaninen, ulkonainen ilo avioliitto. Hän käyttää mielenkiintoista sanaa armas, peuras, suloinen, vuorikaudet, hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoon. Minä katsoin hebreat ja luin pari kommentaaria, mitä tuo sanoo tästä. Ja minä ennen kuin minä sanon, mitä se virallisesti sanoo, minä muistan. Timoteus 3.16 sanoo, että jokainen raamatun sana on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, olennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudeksi, ne tulisi täydelliseksi. Tämä sanoo itse asiassa kirjaimessa tälleen. Sinä, armas peura, on itse asiassa aika huono suomen. Se on sinä, joka rakastelet minun kanssa. Sinä olet hyvin suloinen vuorikaudet. Hänen nipples, hänen nännit, siis kirjaimellisesti, minä olen baptisti, minä olen kirjaimellisesti, minä. Hänen nännit sinua aina riemulla ravitkoon, hurmautuos. Hurmautuos on kirjaimellisesti, että sinä tulisit ekstaasiin, juovuksi hänen, alati aine hänen rakkaudestaan. Eli silleen tämä isä opettaa, Salomo opettaa poikiansa positiivisella tavalla seksistä. Ei, aluksi hän sanoi, että mitä ei kannata tehdä, mikä vie kuolemaan, ja sitten hän motivoi tällä positiivisella tavalla. Eli nautinnollisesti. Joka vaatii avioliittoelämässä ehkä kysymyksiä toinen toisiltaan, mikä tuo eniten nautintoa sinulle, ja sitten vaan hiljaisesti kuuntelee. Ja toisinpäin. Ja sitten uskaltaa kertoa, näyttää, kokeilla, eikä olettaa. Tämä itse asiassa vaatii äärettömän paljon nöyryyttä. Mutta Jumala haluaa kasvattaa meitä tässä asiassa. Ensimmäinen Korinttilaiset 7 sanoo: haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omasta vaan miehensä vallassa, samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omasta vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta jonkin aikaa, jotta te olette vapaat rukoukseen, ja sitten taas tuli sitten yhteen, ettei saatana kiusaisi teidän hiljaa. Eli niinä päivinä, kun minä aina pyydän, että pidetään rukous ja paastopäivänä, niin niinä päivinä Paavali sanoi, että ei tarvitse harrastaa seksiä, mutta muina päivinä kannattaa. Tämä on aika haastava siis kaikille. Tämä ei ole myös laki, siis tämä motivoi positiivisuudella, muistakaa. Eli oppikaamme puhumaan seksistä ihmisten kanssa terveessä ympäristössä. Aviopuolison kanssa, jos olet sinkku, niin tyttöjen kanssa varmaan enemmän, pojat pojakien kanssa, mutta ei miksei myös terveellisessä ympäristössä. Mutta sitä on tärkeää terveellä tavalla puhua ja oppia keskustelemaan, koska tässä Salomon itse asiassa opettaa poikaan. Me, jotka ollaan, meillä on lapsia, meillä on velvollisuus ja oikeus, velvollisuus, vastuu myös opettaa tämä lapsille, eikä hiljentää ja ajatella, että no kyllä se terveydenhoitaja opettaa, tai MTV, tai kuka tahansa. Tai kyllä ne jotenkin oppii sen. Eikä tehdä siitä semmoista mustaa kuin hevosta, mikä se on, pink elephant. Ja sinkut oppia arvostamaan seksin lahjaa avioliitosta ja odottaa sitä varten. Se on sen arvoista. Koska seksi on osoittaja, ei vaihtoehto Jumalan kunnialle. Ja kaikki asiat on luotu kirkastamaan Jumalaa ja tuomaan hänelle. Ja ihminen, joka ei ole naimisissa, voi oppia löytämään suurimman tyytyväisyytensä Kristuksesta. Ja sen kautta kirkastamaan Jumalaa, että minä odotan. Paavali, joka kirjoitti, korjattu, hän ei ollut naimisissa. Ja Jeesus, joka oli kiusautettu kaikella tavalla, hän ei ollut itse naimisissa. Hän oli kiusautettu kaikella tavalla kuin mekin, Raamattu sanoo. Ja silti hän ei tehnyt syntiä. Joten tämä olkoon rohkaisun ja semmoinen hyvä motivaation sana niin miehille kuin naisille, niin sinkuille kuin avioliitosta oleville. Ja sitten lopetukseksi jae 21-23. Hyvin mielenkiintoista. Hän sanoo: Herran silmien edessä miehen tiet, hän tutkii kaikki hänen polkunsa, jumalattomat vangitsevat hänen rikoksensa ja hän tarttuu oman syntinsä palloonsa. Kurittomuutensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa hulluudessa. Hän sanoo: Herra on kaikki näkee. Herra näkee kaikki. Mikään teko ei jää Herralta huomaamatta. Ei niin hyvä, joka on tehty hänen kunniakseen, ja eikä huono. Ja sitten hän sanoo: Herra on myös oikeudenmukainen. Jokainen synti, hän sanoo, tulee rankaisemaan, niin seksuaalinenkin synti. Joko helvetillä, helvetissä tai ristillä. Jokainen synti tullaan rankaisemaan. Mielenkiintoista, että hän tämän kohdan loppuun tuo rangaistuksen. On olemassa kolmenlaisia seksuaalisia ihmisiä. Ihminen, joka ei pidä pahana avion rikkomista tai pornografiaa tai esiavillista seksiä. Ihminen, joka pitää niitä paheina, mutta luottaa omaan vanhurskautuisensa ja hyvyyteensä, koska hän on parempi näillä alueilla kuin muut. Ja sitten on ihmisiä, jotka painiskelevat näiden asioiden kanssa, mutta ovat luottaneet ja luottavat Kristuksen vanhurskauteen, syntien anteeksi antamisesta ja suuresta määrästä haluavat olla kuuliaisia. Ja tietävät, että he kuuluvat hänelle ja Kristus tarjoaa aina parasta kaikista tilanteista. Ja he vielä painiskelevat näistä asioista, mutta he kasvavat Kristuksen tuntemisessa ja vapautuksessa seksuaalisuudessa. Mistä me löydetään terveys ja kasvu ja voima terveeseen seksuaalisuuteen? Katsomalla Kristuksen, vapautumalla, uskaltamalla puhumaan, luottamalla häneen käytännön asioissa. Minun pitää, minä luotan Kristukseen, minä voin puhua vaimolle. Minä luotan Kristukseen, minä voin puhua miehelle. Luotan Kristukseen, minä voin kääntyä pois. Niin kuin minun kaveri kutsuu R-kioski, repentance-kioski. Minä voin kääntyä pois. Minä luotan Kristukseen. Koska Kristus eri täydellisen elämän meidän puolesta. Hän ei ikinä käyttänyt naista väärin. Eikä hän tehnyt aviorikosta, ei ajatuksi eikä teon. Hän on täydellinen uhri meidän puolestamme. Hän on käyttänyt rangaistuksen meidän puolestamme. Hänet Jumala teurasti ja hänen kanssaan meidät, jotta me saamme vapauttavan tuomion ja kasvamme vapaaksi. Me kuulumme hänelle ja me seuraamme häntä. Joten rohkaisen kasvamaan. Luottamaan Kristukseen, ottamaan puheeksi ja kasvamaan nautinnossa. Kristillinen elämä on itse asiassa onnellisuuden tavattua Kristuksessa ja nautinnollista elämää hänessä. Ei synnissä, vaan hänessä. Isä, kiitos, että me opitaan tuntemaan sinua eri tavalla kuin me luontoisesti ajattelemme Jumalasta, vaan väärin ja oikein. Meidän oma tunto syyttää meitä, meillä on häpeää. Herra, sinä olet ottanut häpeän pois ristille, ja voidaan kasvaa. Auta meitä vapautumaan meidän seksuaalisuudesta. Joidenkin meidän pitää tehdä parannuksen teko, kääntyä pois synnistä. Joidenkin meidän pitää ottaa askel luottamaan, puhua. Joidenkin meidän molemmat. Auta meitä, jotka ovat avioliitossa, kasvamaan nautinnossa toinen toisissamme. Ja niitä, jotka on sinkkuja, kasvamaan siinä, että seksi on luotu avioliiton turvalliseen ympäristöön. Ja joko odottamaan siinä tai odottamaan sinun takaisin tulemista, joka on parempi, Herra. Me tiedetään, että se on parempi kuin mikään muu. Joten kiitos sinun lahjoista itsestäsi. Ja pyydetään, että sinä autat meitä kasvamaan tällä alueella, vapautumaan. Pyydetään tätä Pyhän Hengen voimassa ja Kristuksen nimessä. Amen.